Gepliyer Azatlyk Radiosi. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 20-nji ýanwary hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi, gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanyşdyryn. Tehranyň merkezinde beýik binanyň ýanyp ýumrulmagy zerardy. Adam pedalarynyň sany barada gapma-garşy maglumatlar peýda boldy. Associated Press agentligi Iran Press telewizionyna salgylanyp 30 çemesi ýangyn söndürjüniň wepat bolanlygyny habar berdi, emma öz çeşmesini görkezmedi. Döwlet telewizionyny adamdan 38 adamyň yaralanyp keselhana düşenligini habar berdi. Maglumatlara görä Iranyň merkezindäki uly bazarynyň golaýynda ýerleşýän 17 gatly binanyň ýumrulmagyndan öň onuň içindäki adamlar evakuasiýa edilip Yangın söndürücüler bir neçe sekundun devamında yumurlan binanı halat etmek için ençime sağatlap görüştüler. Plasko adlı bina 1960-cı yılların başında kurulup Tehran'ın en büyük binalarının biri oldu. Onun içinde Suda merkezleri ve dükkanlar hem yerleşerdi. Ukrayna'nın prezidenti Petro Poroshenko Birleşen Ştatların saylanan prezidenti Donald Trump'ın Moskva bilen katnaşıkları doğrulamak isteğine karamazdan onun Ukrayna'nın Orsiyatın agresiyasına karşı görüşünü koldacağını ınan bağlady. 18-nji ýanwarda Şwetsariýanyň Davos şäherinde ykdysady sammitde Wall Street Journal, Bloomberg neşirlerine we Reuters agentligine beren interwýusunda Poroshenko Trumpyň teklip eden hökümet dalaşýarlarynyň geçen hepdeden çykyşlarynyň optimizme esas döredenligini bellädi. Biz Birleşen Ştatlar tarapyndan berk we beýtarap goldawa daýanýarys diýip Poroshenko aýtdy we men Birleşen Ştatlar bilen hyzmatdaşlygymyzyň ören netijeli boljagyna doly ynanýaryn diýip bellädi. Poroshenko indi kaýda Washington ona sapar etmegi we Trump bilen duşmagy planlaşdyrýandygyny ma'lum etdi. Türkmenistan gündogor gün batar gaz geçirjisine tebigi gaz aktyryp başlady. Media maglumatlaryna görä Türkmen Newit Gurluşuk Döwlet Konserniniň Mary Newit Gurluşuk edarasy gaz geçirjiniň uzunlygy 150 kilometrlik şatlyk tejen kaky bölegünde synaglary tamamlapdyr. Täze gaz geçirjisi arkaly gazyň ýakyn wagtda Türkmenistanyň Ahal we Balkan welaýatlaryna eltiljekdigini Türkmen Newit Gurluşuga salgylanyp habar berilýär. 2010-njy ýylyň may aýynda gurulyp başlanan gündogor gün batar gaz turbasynyň geçirjisi Zülgü kıyvı yılda 30 milyard kubometrden abarat. Uzunluğu 733 kilometre barabar geçireceğinin yurdun gündoğurunda yerleşen iri gaz yataklarını yurdun günbatar biyolokları ve Kazar Denizir'in kenarı bilen birleştiriyenlik aydılar. Bakas 2,5 milyard dolara barabar proyekti Türkmen Gaz Devlet Konserni amalaşırdı. Gündoğur günbatar gaz geçircesi 2015 yılın ayağında kurulup kutardı. Pakistan'da yitirim edilen 5 aktivistin maşhalıları sosyal medyada onları dine dil yetirmekte günelep alınıp barlayan hareketlerin yaman niyetlediğini aittiler. Dine dil yetirmek ayıplaması Pakistan'da ölüm hopli neticeleri dörülüp biler. Pakistan'da dine çıdamsızlığa karşı çıkış eden ve harbileri tanqid eden 5 adam şu ayın başından beri bir neçe gün ara tapavut bilen yitirim edilipdi. Hiçbir topar olurun direksiz yitmeginin cevapkarçılığını öz üstüne almadı. Hopsuluk agentlikleri hem öz katnaşığını iret ettiler. Şol bir vaktin özünde de Facebook ve Twitter sosyal ulgamlarında aktivistleri dine dil yetirmek tayplamak boyunca edilen çıkışlar onların adına hayvat atılmağını öcüktürdü. Bu kampanya bizim ağır yağdayımıza ve xosarlarımızın yağdayına bildirilen duygudoşluğu qovşatmak niyeti bilen edilen hareketin başka zat del deyip yitirim bolan adamların karındaşları 18. yanvarda Islamabad'da geçirilen Metbogut konferensiyasında aittiler. Çepçi qarayışlı yazıcı ve Profesör Salman Haydar, liberal bloggerler Vakkas, Goraya Aysim Said ve Ahmet Reza Nasir Şeride Karaçi'nin ekstremizme karşı aktivist toporunun başlığı Samar Abbas yanvar ayının başında yitirim edildiler. Türkmenistan Orsiýetden spirtli içkileri en köp import edýän 4 ýurdun hatarına girýär diýip Kaspi täzelikleri neşri habar berdi. Maglumata görä bir ýylyň dowamında Orsiýetden Türkmenistana 8 million tonadan gowrak alkogol iberlipdir. Orsiýetde etil spirtiniň eksporty we importatly hatawaty laýyklykda 2015-nji ýylyň iýulundan 2016-njy ýylyň iýununa çenli Orsiýetden eksport edilen arasy etil spirtiniň eksportynyň meçhuri 64 000 tona barabar bolupdyr diýip Orsiýetden media maglumatlarında RBK ve Business Stat agentliklerine salgılanıp xabar veriler. Orsiýetin spirt eksportynyň esasy bölüginiň Finlandiýanyň payyna düşýänligi aýdylýar. Onuň ýany Türkiýe, Latwiýa we Türkmenistan durýar diýip media maglumatlarında bellenýär. Orsiýetde spirtin ortaça bahasynyň 1 kilogramynyň 0.7 dollara durýanlygy aýdylýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.